Vedení Univerzity Karlovy trvá na tom, že postup při odvolání děkana Katolické teologické fakulty Jaroslava Brože byl oprávněný. V Římě tento víkend probíhá česká národní pouť do Říma a duchovní se v Argentině zapojili do protestů proti nízkým důchodům. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Vedení Univerzity Karlovy trvá na oprávněnosti postupu i odvolání děkana Jaroslava Brože. Policie musí znovu prošetřit oznámení pravoslavného duchovního o nátlaku a stále není jasné, do jaké míry se papež František zapojí do velikonočních obřadů. S podrobnostmi je ve studiu dnešní Vertikály Naděžda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
Vedení Univerzity Karlovy trvá na tom, že postup při odvolání děkana Katolické teologické fakulty Jaroslava Brože byl oprávněný i na jeho odvolání. Brože odvolala na návrh fakultního senátu rektorka Milena Králíčková v únoru. Brož proti tomu podal žalobu a městský soud v Praze jí pak přiznal odkladný účinek. Vedení školy zdůraznilo, že se nejedná o rozhodnutí o žalobě. Znamená to, že usnesení soudu navrací Jaroslava Brože do funkce děkana?
Ano, ale jenom do doby, než soud rozhodne o jeho žalobě. Akademický senát fakulty zároveň do té doby nemůže volit Brožova nástupce. Vyplývá to ze soudního usnesení. Jaroslava Brože odvolala na návrh akademického senátu fakulty rektorka Králíčková k 10. únoru. Nového děkana měl fakultní senát volit 2. dubna. Přihlásil se jeden kandidát. Na rozhodnutí soudu jako první upozornil server Deník N. Žalobu Jaroslav Brož podal tenhle měsíc, argumentuje tím, že akademický senát, který ho odvolal, byl nelegitimní. Já jenom připomínám, že návrh na odvolání Brože přijal akademický senát fakulty koncem ledna a těmi hlavními důvody, které v návrhu na odvolání zmínili předkládající studentští senátoři, bylo například zavedení nového mzdového předpisu anebo zřízení podle nich nesystémové funkce koordinátora pro hospodaření.
Policie se musí znovu a důkladněji zabývat oznámením pravoslavného duchovního, který tvrdí, že čelil vydírání a vyhrožování od lidí kolem vedení pražské eparchie. Orgány činné v trestním řízení oznámení z převážné části odložily. Stížnosti duchovního ale vyhověl ústavní soud.
Je to tak, policie se podle soudu musí více zabývat především schůzkou, která se odehrála před 3 lety za zavřenými dveřmi. Duchovní tvrdil, že se ho trojice lidí snažila donutit k tomu, aby souhlasil s převedením na jiné místo v církevní struktuře. Duchovní také tvrdí, že proti němu byly použity falešné dokumenty o údajném trestním stíhání na Ukrajině a že o něm pražský arcibiskup Michal Dandár i další lidé šířili pomluvy.
Stále sledujeme také zdravotní stav papeže Františka, který byl po 5 týdnech léčení zápalu plic propuštěn z římské nemocnice. I tak ale britský královský pár odložil kvůli zdraví papeže návštěvu Vatikánu.
Tahle návštěva byla odložena po vzájemné dohodě. Podle doporučení lékařů by totiž papeži prospělo delší období odpočinku a rekonvalescence, alespoň 2 měsíce. Král Karel III. A královna Kamila měli do Vatikánu přijet v pondělí 7. dubna. S Františkem se potom měli setkat o den později.
Už je jasné, do jaké míry se bude papež František podílet na náboženských obřadech při oslavách Velikonoc.
Zatím to není vůbec jasné, ale lékaři doufají, že bude v natolik dobrém zdravotním stavu, aby koncem května mohl jet na návštěvu Turecka.
A blíží se duben a s ním také nová návštěvnická sezona. Arcibiskupský zámek v Kroměříži nyní nabídne výstavu děl malíře Josefa Mánesa. Připomene také 140. výročí setkání rakouského císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III. V Kroměříži. Kdy hlavní turistická sezóna odstartuje?
Hlavní návštěvnická sezóna, a to nejenom na kroměřížském zámku, který je památkou UNESCO, začíná už příští sobotu. Výstava tvorby nejvýznamnějšího představitele českého romantismu, tedy Josefa Mánesa, potom bude otevřená od května do konce srpna v galerijní chodbě arcibiskupského zámku.
Tak i s touhle zprávou byla ve studiu Vertikály Naděžda Hávová. Díky, hezký den.
Hezkou neděli.
V Římě tento víkend probíhá česká národní pouť. Poutníci spolu s českými a moravskými biskupy tu procházejí takzvanými svatými branami. A v Římě je také mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová, kterou zdravím ve vertikále. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás z Říma.
Co vlastně to procházení branami znamená a proč právě nyní?
Svatá brána je symbol toho jubilejního roku, toho svatého roku, který letos slavíme. A můžeme zjednodušeně říct, že svatá brána odkazuje na Krista a na jeho milosrdenství. A také slovy papeže Františka, může to znamenat pro každého nový začátek, jakési odhodlání žít jinak. A jelikož se jedná o svatou bránu nebo dveře, tak ty dveře vedou symbolicky do domu páně, tedy ke Kristovi. A ty brány tady v městě Římě jsou 4 a papež František nechal otevřít ještě jednu svatou bránu právě, aby zdůraznil to milosrdenství, a to v římské věznici Rebibia.
Kolik poutníků na národní pouť z České republiky vyrazilo a jaká je atmosféra?
Těch poutníků je tady oficiálně registrovaných přes cestovní kanceláře přes 2000, ale samostatně ještě dorazili někteří poutníci České republiky auty a neorganizovaně, a ta atmosféra je velmi radostná, je velmi přátelská a myslím, že se všichni tu společnou pouť užívají.
Pouť začala už v pátek, co všechno už máte za sebou?
Tak ta pouť začala v pátek modlitbou u hrobu svatého Cyrila, která je v bazilice svatého Klimenta. Poté následovalo projití svatou branou v lateránské bazilice a mše svatá také v téhle bazilice. V sobotu byl takový ten hlavní hřeb celé pouti, kdy poutníci prošli svatou branou svatopetrské baziliky, kde slavili také společnou bohoslužbu. Poutníky také pozdravil kardinál Michael Černý, který je rodák z Brna. A jelikož papež František je stále v rekonvalescenci, nemohl české poutníky pozdravit, tak alespoň zaslal takový pozdrav, kde všechny zdraví a na všechny myslí ve svých modlitbách. A ta pouť samozřejmě bude ještě dál pokračovat dnešní mší svatou v bazilice Panny Marie Snížné.
Tak to jsme se podívali na to, jak vypadá česká národní pouť do Říma, z mluvčí České biskupské konference Monikou Klementovou. Děkuji moc za váš čas a přeju, ať se pouť vydaří.
Děkuji a zdravím všechny do Prahy, do České republiky. Nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A teď vám přiblížíme čínské dušičky na pátek 4. dubna. Totiž připadá svátek čistoty a jasu, neboli svátek zametání hrobek. Tradiční čínský jarní svátek je dnes slavený v oblasti Číny, Tajvanu, Hongkongu, Maká, Indonésie a Tajska. Ve studiu Vertikály je teď se mnou Simona Fantová z projektu Synopsis. Dobrý den.
Dobrý den.
Co přesně se o tom svátku slaví?
O tom svátku se chodí do přírody, kde jsou umístěné tradiční hroby. Ty hroby se zametají a zároveň se dělají obřady vůči předkům. Takže se těm předkům obětuje. Většinou se jedná o voné tyčinky nebo také jídlo. Je to čas prvních návštěv přírody, takže to často bývá, navzdory tomu, že se jedná v zásadě o dušičky, veselý svátek.
Je ten svátek spojený s nějakým konkrétním náboženským vyznáním?
To je vždycky těžké říct, protože na tom Dálném východě je přece jenom hodně jiné pojetí náboženství než u nás. Takže tam není nějaký jeden konkrétní bůh nebo jedno vyznání, které byste měl a zároveň nemohl mít jiné vyznání. Takže lidé v Číně nebo třeba na Tajvanu nebo obecně jako v té východní Asii jsou nábožensky založení. Když byste se jich zeptal, tak by se možná identifikovali jako buddhisté nebo taoisté, ale v praxi vyznávají směs těch různých náboženství. Většinou o tom mluvíme jako o lidovém náboženství, což znamená, že vyznávají nějaká božstva, která jsou spojená s tím taoistickým panteonem, zároveň ale také jiná božstva spojená s tím buddhistickým panteonem a zároveň také uctívají předky. Já bych jenom řekla, že třeba jezuité, když přicházeli do Číny ještě v 16. 17. století, tak se právě k tomu uctívání předků, které právě zahrnuje i ten svátek čistoty a jasu, stavěli jako k civilním obřadům a nepovažovali to za překážku při vyznávání křesťanského náboženství.
To znamená, že tenhle svátek se tím pádem promítl i do takových těch tradičnějších náboženství, které v Číně pak jsou taky. Tím myslím třeba
ano,
křesťanství.
Určitě. Já si myslím, že ta víra v předky, respektive to uctívání předků, je velmi silné. i tam, kde jsou lidé věřící v tom smyslu, v jakým to známe my, tak se to tam může promítat.
Jak starý ten svátek zametání hrobek je? Kde se vzal?
Já když jsem hledala nějaké informace o tom stáří, tak některé zdroje mluvily o tom, že je až 2500 let starý, jiné ale zmiňovaly, že ty tradice jsou různé. V zásadě bych řekla, že uctívání předků v čínské kultuře je přítomné od jak živa. Od začátku té kultury. Nicméně v té podobě, v jakého známe dnes, si myslím, že se mohl etablovat kolem 8. století našeho letopočtu. To bylo za dynastie Tang. V té době lidé často pořádali velmi ostentativní náboženské obřady. A nejednalo se jenom o uctívání předků, ale i různé další náboženství, třeba o buddhismus a tak. A císaři Xuanzongovi vadilo, že ty rituály byly příliš nákladné, že zdržovaly obyvatelstvo od dalších činností a tak dál. Tak spoustu těch rituálů reformoval a jeden z těch reformovaných rituálů bylo právě i toto, kdy on řekl, že by bylo třeba, aby se ti mrtví uctívali na jeden konkrétní den, respektive aby se uctívali v těch větších a nákladnějších obřadech, jinak jakoby ty denní obřady probíhaly bez změny. A od té doby si myslím, že můžeme o tomto svátku mluvit. Máme o něm hojné doklady v literatuře, máme o něm doklady i třeba v malířství.
Jak ty oslavy probíhají a měnily se za těch několik století?
Určitě měnily se často poměrně výrazně, zasahovaly do toho vlády. A jinak v zásadě by ty oslavy měly probíhat tak, že tradičně lidé čínské kultury nechodí na hroby tak, jako na ně chodíme my. Ty hroby jsou často vzdáleny od toho místa aktuálního bydliště. Ty lidé se vztahují k určité rodné vsi, ve které se nicméně ani nemuseli narodit. Je to nějaké místo, odkud pochází jejich předkové. A tam se nachází hroby. Tradičně se pohřbívalo do země. A ty hroby byly často vzdáleny hodně daleko od vesnic. Takže se tam dostat ani nebylo jednoduché. A předpokládalo se, nebo věřilo se, a možná věří, že ti neboštíci, kteří tam odpočívali, tak nechtěli být rušeni. A kdyby tam člověk příliš často ty hroby chodil pucovat, tak by je mohl třeba burcovat a nemuselo by se jim to líbit. Proto na to byl stanovený tenhle ten jeden den. Aspoň takhle se to traduje. A lidé tam právě chodí, ty hroby očistí, protože po zimě a vlastně po tom celém roce můžou být nějakým způsobem zarostlé a tak, přece jenom je to příroda. A když tam přijdou, tak ty hroby očistí, vykonají tam ty oběti, takže tam předloží voné tyčinky, budou pálit papírové peníze, případně v některých částech Číny třeba i různé papírové předměty, protože se předpokládá, že lidé v tom posmrtném životě potřebují auta, potřebují kdysi třeba i služebné a tak dál. A to všechno se dalo pálit v podobě maket. Zároveň se tam obětuje jídlo a pití. Poté, co se lidé rituálně ukloní v pořadí podle té superiority v rámci té rodiny, tak to rituálně obětované jídlo sní.
Pochopil jsem to správně, že teď Čínu čeká poměrně velké cestování, protože lidé se budou přesouvat do těch vzdálenějších vesnic na ty hroby?
Může to tak být, on ne každý na to má možnosti a prostředky, takže to největší cestování probíhá vždycky kolem lunárního nového roku. Nicméně, když to jde, tak se lidé snaží, zároveň jsem také neřekla, že mnoho rodin nebo rodinných klanů lidí se stejným příjmením má také nějaké vlastní chrámy předků, ve kterých také můžou probíhat ty obětiny. A samozřejmě v nějakém ideálním případě se tam snažíte dostat a skutečně ty obřady vykonat. Nicméně ne každý na to má prostředky nebo se může uvolnit z práce na takovou dobu. Přece jenom to cestování po Číně může být na dlouhý loket, ale je ta snaha.
Vy jste před chvílí říkala, že v minulosti do toho, jak ty obřady probíhaly, zasahovaly vlády. Jak je to v současné době, kdy ta čínská vláda není třeba příliš nakloněná různým náboženstvím a podobně?
Ona, ta vláda, sice není nakloněná náboženstvím, ale zase se velmi dobře snaží o takzvané vyprávění čínského příběhu dobře, tedy prezentovat čínskou kulturu krásnou, barevnou, starobylou, mírumilovnou a tak dál. My víme, že je to propaganda. A v rámci toho, do tohohle toho světonázoru jim právě ten svátek zapadá. Jakožto svátek, který je v zásadě do jisté míry civilní, který, dejme tomu, podporuje tu tradiční rodinu a tak dál. Tak od roku 2008 je to v Číně státní svátek. Na Tajvanu taky, ale i na Tajvanu to má nějaké politické pozadí, protože ještě Kuomintang za doby Čínské republiky ustanovil slavení tohoto svátku, zároveň k tomu přidal nějaké rituální poklonění se žlutému císaři, jakožto mytickému předku všech čínských lidí nebo čínské kultury. A později, když se Kuomintang relokoval na Tajvan, Tak, Začan Kajška se ten svátek také slavil. Velmi ostentativně se slavil, jaksi tím způsobem, že lidé nechodili k těm hrobům předkům. Tady jenom vysvětluju, že ty lidé z toho Kuomintangu, nebo lidé, kteří přišli s Kuomintangem na Tajvan, přibližně 15% tajvanské populace současné, tak oni měli ty předky v Číně. A tím, že oni slavili jaksi takzvaně na dálku, tak dávali ostentativně najevo, že se do té Číny nemůžou vrátit, protože Čína je nesvobodná, komunistická. Zároveň později, v roku 1975, umírá Čan Kajšek. Chtělo by se mi ošklivě říct, že si to velmi dobře načasoval, protože umřel 5. dubna. A právě, že svátek čistoty a jasu se vždycky slaví 4., 5. nebo 6. dubna. Takhle to vychází podle toho lunisolárního kalendáře. A v tu chvíli ta vláda, tehdy Tajvan ještě nebyl svobodný, takže ta vláda pod vedením Kuomintangu řekla, že ty svátky čistoty a jasu se tedy spojí s uctíváním Čan Kajška. To bylo později v době, kdy se Tajvan už osvobodil od tohoto dědictví, tak to bylo zakázané, takže dneska už se to nedělá.
O souvislostech a oslavení svátku čistoty a jasu neboli zametání hrobek jsme se teď bavili se Simonou Fantovou z projektu Synopsis. Děkuju.
Já vám děkuju.
V Argentině pokračují protesty proti nedostatečné valorizaci důchodů. Při protestu v polovině března proti protestujícím zasáhla gumovými projektily a vodními děly policie. Hrubý zásah se nevyhnul ani jednomu z protestujících katolických kněží. Jaká teď v Argentině panuje situace kolem důchodů, to je otázka pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
Připomenu možná nejdřív, jaká panuje situace okolo důchodců, a to v tom smyslu, že vlastně podle statistického úřadu se dramaticky od Milejova nástupu zvýšil počet důchodců žijících v chudobě, a to zhruba na dvojnásobek, je jich skoro dneska třetina a zhruba dvě třetiny důchodců jsou tak jako těsně kolem hranice chudoby. Důvodů je několik, jedním z nich je to, že vlastně vláda zmrazila bonus pro ty, kteří nejhůře vydělávají, který se přestal valorizovat, a to je za situace, kdy se vlastně v Argentině neustále prudce zvyšují náklady na živobytí, protože je tam vysoká inflace, a v tuhle chvíli argentinští důchodci s tím nejnižším příjmem, který dostává velká část, zhruba 60% všech důchodců, tak dostávají nějakých $340 měsíčně. A to je částka, ze které se třeba zvlášť v hlavním městě Buenos Aires prostě nedá vyžít. Tak proti tomu protestují. Další problém je, že třeba Milejova vláda zmrazila nebo přestala dávat část léků zadarmo těm důchodcům s těmi nejnižšími příjmy a nedocházelo ani k žádné jako zvyšování toho minimálního důchodu, takže prudce se zvyšuje počet důchodců, kteří jsou na hranici chudoby nebo pod její hranicí.
Jak velké jsou protesty a kdo se do nich všechno zapojuje? Týká se to jen důchodců?
V Argentině se jako protestuje často a proti Milejovi taky a protestují tam odpory a další skupiny obyvatelstva, ale konkrétně ty protesty důchodců jsou pravidelné, konají se takhle vlastně každý týden a účastnilo se jich relativně málo lidí, ale v tom posledním protestu tak se najednou ten počet výrazně zvedl, protože se k ním přidali fotbaloví fanoušci, kteří přišli s heslem, že je potřeba postavit se za svoje rodiče a prarodiče. Takže najednou ten počet byl mnohem vyšší, což taky vysvětluje tu obrovskou přítomnost policie, takže určitě v tisících nějaká tisícovka policistů, a to úplně změnilo tu dynamiku, takže po tom, co se zpravidla demonstrovala skupina důchodců a nějakých lidí, kteří s nimi byli solidární, tak najednou jsme tady měli tuhle velkou účast za účasti fotbalových fanoušků, dokonce těch dvou největších týmů z Buenos Aires.
Můžeš přiblížit rozsah toho zásahu proti tomuto protestu?
Ten rozsah byl velice šokující pro Argentince a ještě víc pro účastníky. Samozřejmě byli tam fotbaloví fanoušci a ti nebývají ani v Argentině příliš přátelští, takže se tam jako házeli dlažební kostky, zapalovali se tam odpadkové koše a tak dále, části těch protestujících, ale policie proti tomu zasáhla nejenom vodními kanóny a střelbou vlastně gumových projektilů, ale i brutálním bitím, takže vlastně celý svět obletěli šokující záběry starších paní, třeba v 65, 70 letých starších pánů, kteří byli sraženi na zem, biti brutálním způsobem i třeba do hlavy obušky. Stejně tak při tom zásahu byl vlastně zraněn fotograf, který je pořád v komatu, 35 letý, takže ten se ani na těch protestech nějak neúčastnil, přesto byl zraněn a spousta nějakých 100, 120 lidí bylo taky zatčeno, mimo jiné včetně nejméně jednoho kněze a včetně tedy spousty starších lidí. Takže vlastně v tomhle ten zásah byl šokující, že se začalo brutálním způsobem zacházet nejenom s těmi fotbalovými fanoušky, ale ještě ke všemu s těmi protestujícími důchodci.
A co to říká o politické situaci v zemi?
No, je napjatá samozřejmě, země je velmi rozdělená. Koukal jsem se na poslední průzkumy veřejného mínění, ve kterých je zhruba nějakých 40 až 45 % lidí Milei podporuje Argentinců a zhruba 50 až 55 % lidí je proti němu, takže je to skoro 50 na 50. Velká část té populace stále prezidenta podporuje, protože se domnívá, že je potřeba dělat ty tvrdé reformy a skutečně jako výrazně osekat ten přebujelý argentinský stát a rostoucí skupina lidí říká, ale za jakou cenu, včetně teda toho velkého zvýšení chudoby a to se netýká jenom důchodců, týká se to teda populace jako celku, i když mám pocit, že mezi těmi důchodci ten skok byl úplně největší. Takže společnost je rozdělená a bude stále rozdělenější.
Jednou z katolických skupin, které vyjádřily solidaritu s demonstranty, byli kněží za možnosti pro chudé. Z ní také pochází kněz napadený při zásahu. Co víme o působení této skupiny?
Popravdě řečeno, o ní moc nevíme. Ona je to podle všeho taková zastřešující skupina, která jakoby, do které se združují další skupiny, různé ekumenické skupiny, část některých třeba jakoby křesťanských pastoračních skupin, jsou tam třeba dominikánské sestry z jednoho konventu, sociální pracovníci. Prostě je to taková široká zastřešující skupina pro menší skupiny, které nějakým způsobem byly angažovány v sociální oblasti.
Jak velkou roli hraje církev v úsilí o sociální spravedlnost v Argentině?
Naprosto zásadní. Připomínám, že taky části katolické církve hrály obrovskou roli při boji proti vojenské diktatuře, která v Argentině skončila v 80. letech a dodneška hrají obrovskou roli při snaze vlastně dosáhnout spravedlnosti pro oběti téhle diktatury, což je něco, v čem se zase střetávají s prezidentem Milejem, který spíš patří těm lidem, kteří by chtěli to období diktatury relativizovat nebo zamést pod koberec. Kromě toho v té situaci to je opravdu prudce se zvyšující chudoby, což v Argentině není nová záležitost. Stalo se to například kolem roku 2000 s tím jakoby velkým ekonomickým kolapsem, tak církev katolická i další církve hrají zásadní úlohu pro to, aby ti lidé neupadli do hladu. To se v Argentině zatím neděje, je tam právě ta síť různých organizací, často napojených na církve nebo na místní společenství a ty pomáhají právě lidem v té nouzi, ale je to samozřejmě velice napjatá situace.
Napadá mě v téhle souvislosti, jestli v téhle situaci také církvi nehrozí nějaké skrouhnutí, omezení působení ze strany státu.
Asi ne, protože oni ze strany státu nebyli moc v Argentině financovány. Tam ten stát popravdě řečeno rozhazoval všemi možnými způsoby, ale není to jako třeba ve Spojených státech, kde USAID hodně silně sponzorovala křesťanské organizace po celém světě a teď to skrouhla. Je možné, že měli nějaké financování ze Spojených států, ale Milei se jim samozřejmě může mstít jinými způsoby. Připomínám, že on vlastně má takovou zvláštní náboženskou identitu, že on je sice jako většina Argentinců rozeným katolíkem, ale zároveň koketuje s představou, že by mohl třeba případně konvertovat k judaismu, takže má nějaké jako poradce tady z toho, potom má taky blízko k některým evangelikálním pastorům, potom taky hodně koketuje s ezoterismem a s takovými jako médii a podobně, takže tam je taky možné, že když se hodně namíchne, tak by mohl začít nějakým způsobem jako jít tvrdě proti katolické církvi. Připomínám, že on dřív říkal o papeži Františkovi ještě před volbami, že to je zástupce ďábla na zemi, takže tam ty vztahy jsou velmi napjaté.
Tolik spolupracovník Vertikály František Kalenda. A z první části je to pro dnešek všechno. Za chvíli vás čeká debata, ale před ní ještě zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář.